waajirri abbaa langaa muummichaa kan Itoophiyaa aangawoonniif qondaaloonni mootummaa duraanii malaammaltummaaf dhiittaa mirga dhala namaatti shakkaman hedduun akka to'annaa jala oolfamaa jiran beeksifamee jira. Kun akka seeraaf heera Itoophiyaatti akka seera sadarkaa addunyaattis akkamitti ilaalama? Jaallanneen ogeessa seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa dubbistee jirti. Kunooti.
Yeroo adda addaa mana murtii keessatti namoonni baay'een yakka shororkeessummaatiin himatamanii mana murtii dhiyaachaa turanii namoonni kunniin yeroo qorannoon geggeeffamu wanta mana hidhaa keessatti yookaan immoo mana sireessaa keessatti sirumaayyuu tokko tokko iddoon beekni isaan geessanii wantoonni tokko tokko irratti raawwachaa turan jiran gochoota adda addaa mana murtiitti himachaa turanii gochoota hammeenyummaan guutamanii farra namoomaa ta'an salphisoo ta'an irratti raawwatame fuula keenya miidhanii bakka nu geessan hin beekne gaafachi baanus fuula keenyatti hidhamee baana waan ta'eef achuma bakka itti hidhaman san ta'ee bakka biraa ta'ee adda baasanii waan hin beekne iddoo biraa geeffamanii tarkaanfii adda addaa irratti fudhatama akka turan ibsaa turan. Amma qaamuma olaanaa mootummaatu dhimma kana qoradheeradhee uummataa fi labsaa ture waan ta'eef inni kun sirriidhumaa keessattu wantoota himatamtoonni adda achirratti himachaa turan wajjin gaafa ilaalamu baay'ees nama kan shakkisiisu.
Torcher yookiin dararaa inni jedhu maalfaa dabala akka seera addunyaas haa ta'u akka kan Itoophiyaatti?
Noormaalii konveenshinoota adda addaa mootummaan Itoophiyaan raggaasifte keessatti torchariin dhoowwaa akka ta'e sirriitti ibsamee jira. Seerri mootummaa keenya gochoota hammeenyummaan guutaman torcher jennaan faallaa namoomaa ta'an hiuman jechuudhaan kan ibsu fi digireedingi salphisuu ta'an waan dhoorku fakkaata. Garuummoo gochi torchariin kun gochuma sanaayyuu heerri mootummaa keenya kaa'u sanaayyuu ol waan ta'e fakkaata. Dararaanii baay'ee ulfaata sibiir ta'een safarinni jedhee kaayaa akka ulaagaa tokkotti dhukkubni isaa yookaan miidhaan yookaan dararummaan isaa kun baay'ee ol ka'aa kan ta'e dararaan kun immoo qaama irratti ta'uu danda'a yookaan immoo sammuu irratti ta'uu danda'a. Dararaan kunis immoo beekaa intenshinaalii namoota kanarratti dararuma geessuudhaafi kan taasifame ta'uu akka qabu. Irra caalaa immoo dararaa kan jedhamu kan toorchariin kun ispeesifik parpaziidhaaf yookaan immoo akka adabbiittis yookaan immoo dhiibbaa sammuu isaa yookaan intimideeshinii adda addaa irratti gochuuf yookaan immoo akkuma baratame yeroo baay'ee qorannoo irratti godhamu gocha raawwatiin akka isaan amansiisanii amansiisu kan dararaan raawwatu. Inni biraas immoo diskirimineeshinii adda addaa gochuudhaafis raawwachuu danda'a. Loogidhaanii garee tokko kaasanii garee tokko miidhuufis ta'uu danda'a. Anyway diskirimineeshinii jedhameetu parpazii diskirimineeshinii saniifi dararaa raawwatu ta'uu danda'a. Inni kun immoo oofishaal kapaasitiidhaan yookaan immoo nama aangoo qabu mootummaan bakka san kaa'een kan raawwatu yoo ta'e gochi kun toorcher yookaan dararaa jedhame qofatti kan laalamu akka ta'e konveenshiniin kun sirriitti lafa kaa'a.
Akka ogeessa seeraatti sanni lafa kaa'ame kana maamiloonni keessan dubbatanii wajjin wal bira qabdanii yoo ilaaltan ulaagaa sanan guutaa obbo Abduu Jabbaar?
Ibsii abbaan alangaa waliigalaa kenneeti. Kan himatamtoonni yeroo adda addaa dadacha irratti yogguu dubbatan dhaggeeffachaa turre ulaagaa kana sirriitti waan guutuuf yoo kanaa ol ta'e malee kanaa gad hin ta'u.
Seera ilaalchisee qabxiilee tokko tokko oonaa kaastan?
Seerri amma keessatti wala definishinii yookaan ibsa konveenshiniin farra dararaa kun kaa'ee bal'aadha. Dirqama biyyoota konveenshinii kana mirkaneessanii yookaan raggaasanii irra kaa'u keessaa tokko definishinii kana yookaan ibsa kana akkuma jiruun seera yakkaa isaanii keessatti hammachiisanii kiriminaalaayiz godhanii peenaaltii yookaan immoo adabbii isaatiis ulfina gucha kanaatiin haala wal bituun yookaan immoo ulfina gireed neechar of toorcher kanaan haala wal bituu achi keessatti hammatamuu akka qabu kaaya. Seera keenya keessatti amma heeruma keenya keessattu 18 jalatti provision against inhuman treatment yeroota biyyoota biroo keessatti dararaa yookaan amma toorcher jechuma jedhu kanaan kan kaa'amu heerummaan keenya iyyuu against cruel inhuman or degrading treatment jedha. Kun immoo gochi dararaa kun sanii ol akka ta'edha konveenshinii kun kan ibsu. Durumaayyuu mootummaan itti qophaa'ee gochi dararaa kana raawwachuu fi seerota kana sabaan dhufee sunti namatti agarsiisu jira. Kan biraa seera yakka bara 1996 ba'ee keewwata afur jalatti dha dhimmi kun ilaallamuu kan danda'u. Use of improper methods jechuudhaan kaa inni kun gocha dararaa kana yookaan immoo toorcharii kana bu'uura ibsa konvenshinii sana jalatti kaayameen seera keenya jalatti kiriminalaayiz godhameetu kaayamne. Kan biraa immoo adabbiin isaas baay'ee gadi bu'aadha.
Egaa akka kanatti taa'ee jira taanaan akka ogeessa seeraa tokkootti furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu?
Furmaanni isaa gara adabbiitti rakkisuu danda'a. Konvenshinii keessatti adabbii hanga ta'uu qaba kan jedhuun kaayamne. Garuummoo dirqama kana biyyoota konvenshinii kana raggaasisuuf deeman of raggaasisan irratti kaa'amee jira. Konvenshinii yookaan waliigalteen addunyaa yookaan idil addunyaa biyyi keenya raggaasitti hundumtuu qaama seeraa biyya kanaa akka ta'an heera mootummaa keenyaan ibsa. Waa'ee ibsa dararaa jedhu kanaa fi konvenshinii keessatti ibsamee biyyoonni konvenshinii raggaasisan immoo seera isaanii seera isaa isaanii keessatti bifuma kanaan akka galchan dirqama kaa'ee kana qaamuma yookaan immoo seeruma biyya keenyaa ta'a jechuudha erga raggaasifame. Waa'ee ibsaa kanaan furmaata argachuu danda'a. Adabbii ilaalchisee garuu gochi isaa baay'ee guddaa irraa kan ka'e labsiin seeruma kana jalatti akka dhimma siriyas keessas jedheetti qofatti kaayaa hanga kudhanii labsiisuu waan danda'u qaba. Waliigalatti ammatti seera kana fooyyessuu nama dhibus isuma kanaanuu sirriitti qoratanii jiru jechuun kanaan furmaanni biraa waan jiru.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadhaa fi